Bai, hori da, arratsaldeko bostetan, eta Astazi Irratiko Alapedi eta Antxeti Irratia, Rosa Sarearen izenean, kultur eta gazteriaren komisioen aurrean konparezentzia parlamentaria bat egingo dugu.
Eta zein da helburua, berezekin, bueno, lehen aipatu dut hain zuzen ere ba zenbait emendakin aurkeztu izan zituela, ezta? Arrosa Sareak ba legedi berriaren aurrean, ezta? Radiofrekuentzia legedi berriaren aurrean, egoera ez da erraxa irrati txikientzat, irrati elkarteentzat, komunitarioentzat, horri nola aurre egin edo zer da aipatuko duzuena?
Bai, hori da helburua. Duela urte bat ginen lanean gai horren inguruan, dekretuari alegazioak aurkeztu genituen, eta urtarrilean konkurtso atera zenean, lanea eritu ginen, eta azkenean bost bat irrati komunitarioak erabaki genuen aurkeztea. Antxeti Irratiaren kasuan, alde batetik bera frekuentzen deialdian, Nafarroan, eta bestaldetik Donostian deintzen den frekuentzen deialdian, baina unkitzen du Usurbildik Hondarribiraino eskualdean. Arratsaldeko konparezentzian, pues, egia esan, alde batetik bagoaz eskatzera, parlamentarioi eskatzera bermatu ezaten konkurtsoa minimo demokratikoetan egingo dela, edo frekuentzi adjudikazioan egingo dituela, eta beste aldetik oinarria jartzeko epe batean irrati komunitarioen gaia konpondu ezatela. Zergatik izaten dugu hori, oraingo konkurtsoan eta hartzen baldin badugu adibide bat dela Donostian, Donostiako eskualdean 55 irrati daude momentuan, eta horietarik 17 dira irrati publikoak, eta bakarrik 5 dira irrati komertziala legalak. Beste guztiak alegalak dira. Alegalak aipatzen dugunean, entzuleek igual pekatuko dute segituan, irrati libreak edo irrati komertziala direla, baina ez da bat ere egia. Gehienak dira irrati komertzialak. Konkurtso frekuentzien adjudikatu ondoren, oraindik 142 gelituko da indika legalitatean. Hoietarik, lau barkatuak izango dira bakarrik irrati libreak edo irrati komunitarioak. Hortara goaz, alde batetik, eskatzeko hori bermatu ezaten gauzak ongo ingo direla, zeren urtarrilean atera zen konkurtsoa askotan esan dugun, ez zela izan irrati komunikatarien dako konkurtso bat, guretzat izugarri esforzu izan dela, alde batetik txostenak prestatzeko, txosten pisuzkoak dira, beste aldetik berme ekonomikoak lantzeko, eskerrak laguntzaile batzuen esker lortu dugu dirua biltzea, eta bermea, 24.000 euroko bermea jartzea konkurtso aurkezteko, eta zentzu horretan ez da izan pario erresa. Ez dugu gure burua aurkeztu horretan konfiantza handiarekin. Ez dugu uste lortuko dugunik, hor kompetentzia handia dago, eta pentsatzen dugu Madrilek egindako irrati gehienak edo Euskal Herrian egindako irrati batzuk lortuko dituztela frekuentziak, eta irrati komunitarioak berriro kanpoan garituko gira. Azimarratu behar dugu, Estatu Espainola dela eta Euskal Herria dela, Europako estatu bakarra irrati komunitari guztiak alegarak direla.
Ongi da, ba, hitz horiekin geratuko gara, behin baino gehiagotan hitz egin dugu hemen Antxeti Irratian, ba, irrati komunitario, irrati elkarten egoeraz, argi dago, ba, airean frekuentzi mugatu badagoela, eta askotan agintariek ba, politikak, ez da, bideratzen dituela, bere esku bideratzen dituela, ba, frekuentzia horiek ikusiko dugu, nola bai ere, ba, arratsalduntan, lege biltzaren esan bezala, ba, Arrosa Sareak egingo duen esposaketa, agur, ba, mila esker, gurean izategatik.
Bai, zuri, eta espero dugu gaur arratsaldeko elkarreman hau parlamentarioekin, eta guk eraman ditugun 10 proposamen zehatzak, pues bueno, lortzea hor akordio bat, eta poliki-poliki edo legebiltzarre honetan edo urrengoan gaia aldatuko dugunik eta beste baldintzetan jarriko dugunik, eta irrati komunikatarioek ekartzen duten plus demokratiko eta plurala dialari edo frekuentzia dialari garantizatuko denik.
Ongi da, Gus, mila esker.
Zuri, mila esker.